Kaanaan häät. 3. luku. Kaanaan häistä, joista kerrotaan lyhyesti ja katkelmallisesti Johanneksen evankeliumin 2. luvussa, pitää meidän nyt antaa mystinen eli okkulttinen tulkinta. Edellä jo kysyimme, minkä tähden olemme oikeutetut antamaan mystisen tulkinnan tälle kertomukselle, ja silloin vastauksessamme viittasimme siihen, että koko Johanneksen evankeliumi on mystinen evankeliumi. Sen evankeliumin kirjoittaja tuntee kreikkalaisen filosofian, kreikkalaisia mysteereitä ja puhuu tässä evankeliumissa Kristuksen mysteeristä. Sen tähden on luonnollista, että tätä evankeliumia on luettava ymmärryksellä. Mutta sitten vielä, niin kuin edellä esitimme, voimme nähdä heti seuraavasta kertomuksesta, jossa puhutaan Jeesuksen suorittamasta temppelin puhdistamisesta, että siinä itse asiassa Jeesus itse kääntää puheen äkkiä toiseen asiaan. Kun hän oli puhdistanut temppelin ja farisealaiset kysyivät, mitä tunnusmerkkejä hän antaa, kun tällä tavoin tekee, niin Jeesus sanoi, että hän rakentaa temppelin 3 päivässä, jos he sen hävittävät. Ja sitten hän ei puhukaan kivisestä temppelistä, vaan omasta ruumiistaan. Tämä Jeesuksen antama tulkintahan muuttaa silloin kertomuksen toisenlaiseksi, mystiseksi. Mutta nyt huomaamme kyllä, että kertomus temppelin puhdistamisesta esiintyy toisissakin evankeliumeissa. Sen tähden voimme kysyä, oliko siinä jotakin historiallista pohjaa. Onko Jeesus mahdollisesti todella sillä tavoin puhdistanut temppelin Jerusalemissa? Ja vaikka, niin kuin viime kerralla huomautin, tämä kertomus näin esitettynä tekee epäesteettisen ja Jeesuksen opin siveellistä kantaa loukkaavan vaikutuksen, niin siinä saattaa kuitenkin olla tosi tapaus takana. Jos hieman ajattelemme Jeesuksen esiintymistä Palestiinassa, jos koetamme asettua hänen tunnelmiinsa ja ajan ympäristöön, ymmärrämme, että Jeesus saattoi ajatella ja tuntea näin. Ihmiset etsivät ja ovat aina etsineet jotakin. He ovat aina aavistaneet, että on jumalaisia asioita. Sen tähden he ovat ottaneet vastaan, kun heidän vanhemmat veljensä, viisaimmat heidän joukostaan, ovat antaneet heille uskontoja. He ovat ymmärtäneet, että on jumalaisia voimia, on jumalainen järki ja tajunta, jumalainen henki tämän elämän takana. Mutta heidän uskontonsa aina jäykistyy muotoihin. Heidän pappinsa muuttuvat sieluttomiksi ihmisiksi, jotka vain toistavat, mitä kirjoissa sanotaan. He eivät itse pyri mihinkään yhteyteen Jumalan kanssa, vaan istuvat Mooseksen istuimella ja estävät menemästä sisään muita ihmisiä, jotka sitä haluavat. Luonnollista on myös, että ihmiset, kun he tahtovat päästä jonkinlaiseen yhteyteen näkymättömän maailman kanssa, ovat aivan kuin helpottaakseen tämän sisäisen vaatimuksen täyttymistä rakentaneet itselleen huoneita, joihin kokoonnutaan kuuntelemaan toisten opetuksia. He ovat rakentaneet itselleen temppeleitä, joissa yrittävät palvella Jumalaansa. Tämä on luonnollista, sillä joskin kesäisenä aikana ihmiset voisivat olla ulkona, niin lämpimissä maissakin on sadeaika, jolloin ei voi olla taivasalla. Sen tähden on hyvä olla temppeleitä, joissa kokoonnutaan ja käännetään mieli taivaallisiin asioihin. Näin Jeesus saattoi ajatella. Sen tähden häntä hengessä luonnollisesti loukkasi syvästi, että näitä temppeleitä ei käytetty oikein. Kaikki papit eivät pyrkineet yhteyteen Jumalan kanssa, ja niissä kiellettiin sellaisten esiintymästä, jotka eivät kuuluneet pappissäätyyn. Juutalaisten synagogissa saattoi kyllä vapaammin puhua kuin meidän kirkoissamme, mutta ei kuitenkaan niin vapaasti, etteikö sellaista ihmistä, joka oli kokenut enemmän jumalaisia asioita ja niistä tahtonut puhua, olisi voitu loukata ja vainota. Joskaan ei temppelissä, niin heti perästä päin. Jeesus ajatteli, että pitäisi olla sellainen temppeli, joka olisi kokonaan annettu Jumalalle, jossa ei muuta ajateltaisi kuin totuutta ja Jumalaa ja pyrkimystä totuuteen. Nyt näissä juutalaisten temppelien esikartanoissa oli lisäksi rahanvaihettajia ja kaikenlaisia kaupustelijoita. Jeesuksen mieleen tuli, tämähän oli hänen esiintymisensä alussa, minä julistan, että tämä huone on oleva pyhä, totuudelle ja Jumalalle pyhitetty. Tässä ei saa olla mitään muuta. Silloin me voimme ymmärtää, että hän antoi aivan kuin käsin kosketeltavan esimerkin. Pois kaikki turhuus tästä. Olkoon tämä pyhitetty minun isälleni. Meidän ei pidä ihmetellä niin kovasti tätä tunnelmaa Jeesuksen esiintymisen alkuaikoina. Me muistamme, mitä eräs ihminen meillä, joka tunnon tarkasti koitti seurata Jeesus Kristusta, muutamia vuosia sitten pani toimeen. Tämä oli Arvid Järnefelt. Hän meni useampaankin kirkkoon ja sanoi, nyt julistan nämä kirkot Jumalan omaisuudeksi. Julistan ne vapaiksi. Nyt ei näissä pidä enää kaikua määrätyitä puheita ja sanoja, vaan näissä pitää kuulua Kristuksen todellinen oppi. Nyt puhuttakoon näissä niin, että ne todella ovat pyhitetyt Herralle. Me voimme ymmärtää tällaista tunnelmaa. Tietenkin ajattelemattomat nauroivat Järnefeltille, kuten Jeesuksellekin, mutta uskon myös, että oli niitä, jotka ymmärsivät Järnefelttiä. Joskaan he eivät olisi aivan hyväksyneet hänen menetelmäänsä, niin he ymmärsivät hänen tunnelmaansa, sitä henkistä taustaa, mikä hänessä vaikutti. Hän ajatteli, minkä tähden meillä pitää olla näitä suuria, kauniita taloja, eikä niissä saa puhua totuutta. Minkä tähden minun, joka olen koittanut seurata Kristusta vuosikausia, pitää puhua joissakin nurkkahuoneissa, kun Helsingissä on suuria, komeita rakennuksia, jotka pitkin viikkoa seisovat tyhjinä ja joissa voisi puhua juuri Kristuksen todellista oppia, niin että kaikki ihmiset saisivat kuulla. Nyt ihmisiä, jotka käyvät kirkoissa, pidetään aina pimitetyssä mielentilassa. Tämähän oli Järnefeltin tunnelma ja samansuuntainen oli myös Jeesus Natsarealaisen tunnelma ollut. Sillä tavoin siis voisimme ymmärtää Jeesuksen temppelin puhdistamisen realistisena tapahtumana. Mutta hänhän tässä kertomuksessa sen muuttaa sitten toiseksi, sillä sanotaan, että hän puhuikin ruumiinsa temppelistä. Hän siis silloin siinä puheessaan julistaa, että ihmisen ruumis on Pyhän Hengen temppeli, se temppeli, jossa Jumala on palveltava. Ja silloin me myös ymmärrämme erinomaisen hyvin symbolisena kuvauksena koko tämän kertomuksen temppelin puhdistamisesta. Kun tämä meidän näkyvä persoonallisuutemme on Pyhän Hengen temppeli, silloin siinä tietenkin pitää Isän olla Jumalana. Ja ihmisen pitää olla Isän poikana. Ihmisen Jumalan poikana. Jumalalle kuuliaisena pitää olla se, joka hallitsee siinä temppelissä, eikä kaikenlaiset eläimet ja rahanvaihettajat. Pois tästä inhimillisestä ruumiista eläimelliset himot ja halut. Ihminen, joka tahtoo tehdä ruumiistaan Pyhän Hengen temppelin, ajaa vaikka ruoskalla pois kaikki himot, paheet ja itsekkäät ajatukset, rahanvaihettaja-ajatukset, kauppiasajatukset, jotka tähtäävät hänen omaan persoonalliseen menestykseensä maailmassa, rikkauteen ja kunniaan. Pois kaikki sellaiset ajatukset, sanoo Jeesus, puhdistakaa temppelinne, sillä teidän ruumiinne on Jumalan temppeli. Silloin ihmisen poika voi siinä hallita. Silloin ihminen itse järkevänä olentona, Jumalan palvelijana, voi hallita omassa temppelissään. Tällä tavoin me ymmärrämme tämän kertomuksen erinomaisena sivellisenä opetuksena. Kun nyt käännymme tutkimaan Kaanaan häitä, niin huomaamme, että meidän tulee muistaa asioita ymmärtääksemme, että tässä on puhe mystisistä asioista ja että mysteereissä oli myös sellaisia vertauskuvallisia juhlamenoja, joita nimitettiin häiksi eli mystiseksi avioliitoksi ja ne kuvasivat määrättyä korkeaa henkistä tapahtumaa. Se tapahtuma, jota tällaiset mysteerihäät kuvasivat, on se avioliitto, eli liitto, joka on syntyvä ihmisen korkeamman ja alemman minän välillä. Ihmisen ristiriitainen persoonallisuus ja hänen korkeampi minänsä pitää yhtyä yhdeksi harmoniseksi kokonaisuudeksi. Tämä on mystinen avioliitto. Ja mysteereissä, jotka ainakin myöhäisempinä aikoina, mikäli niitä tunnemme, esimerkiksi kreikkalaiset mysteerit, olivat vertauskuvallisia esityksiä sisäisistä asioista, vietettiin tällaisia vertauskuvallisia häitä. Eräissä kreikkalaisissa mysteerinäytelmissä puhuttiin Demeteristä, joka oli ihanan, kauniin lapsen äiti. Sen tähden kreikkalaisessa maailmassa avioliitto itse asiassa oli melkeinpä mystinen. Se kuvasi ihmisten mielestä tuollaista mystistä avioliittoa. Sehän on kyllä katolisessa kirkossa tehty sakramentiksi, vaikka siinä käsitetään, että itse avioliitto miehen ja naisen välillä on pyhä, mutta vanhojen käsityksessä se vain kuvasi jotakin korkeampaa pyhyyttä. Se oli vertauskuva. Tällaista ihmisen sisässä tapahtuvaa korkeamman ja alemman minän välistä avioliittoa kuvataan myös näissä Kaanaan häissä. Se, joka johti niitä ja jota tekstissä sanotaan isännöitsijäksi, on luonnollisesti silloin hierofantti, vihkiä, ja se, jota vihitään, on opetuslapsi. Tässä ei puhuta mitään morsiamesta eikä yljestä, mutta on selvää, että se, joka tässä esiintyy morsiamena ja ylkänä, on opetuslapsi, siis Jeesus natsarealainen itse. Ne ovat Jeesuksen mystiset häät, joita tässä kuvataan, ja isännöitsijä on hierofantti, joka vihkii. Me saamme tästä aivan selvän kuvan ja näemme, kuinka Jeesus Kristus itse asiassa aloitti uuden aikakauden. Se selviää siitä, että isännöitsijä sanoo vähän nuhdellen, kuinka hyvää viiniä tarjotaan nyt vasta. Tähän kohtaan meidän täytyy kiinnittää huomiota. Se selittää, mitä se on mystisesti. Tässä kertomuksessa puhutaan kuudesta pyöreästä astiasta. Kun tämän käsitämme mysteeriesityksenä, voimme helposti ymmärtää, että nuo astiat, jotka olivat tyhjentyneet ja jotka olivat viinillä täytettävät, ovat jotakin ihmisen ruumiissa. Kaikki, mitä tässä tapahtuu, tapahtuu ihmisessä. Silloin voimme kysyä, mitä nuo astiat kuvaavat. Ne kuvaavat epäilemättä chakroja, sielullisia pyöriä, eli lootuskukkia, niin kuin niitä myös nimitetään. Nyt tietenkin tällaisen esityksen parhaiten ymmärtää se, joka on lukenut tai kokenut, mitä nämä chakrat ovat. Ihmisen ruumiissa, ei oikeastaan hänen karkeassa fyysisessä ruumiissaan, vaan hänen eetteriruumiissaan, ovat nämä chakrat olemassa. Niitä on 7, joista tavallisesti puhutaan. Chakrat ovat eetteriruumiissa olevia hienoja pyörteitä, joiden tehtävänä on välittää näkymättömän maailman voimien tuloa ihmisen fyysiseen ruumiiseen. Me emme ollenkaan voisi olla ihmisiä, näin salaperäisiä olentoja, ellemme olisi yhtä mittaisessa yhteydessä näkymättömän maailman kanssa. Ette osaa selittää ihmisen mysteeriä, jos pidätte kiinni vain tästä näkyvästä ruumiista. Ihminen on sielullisessa yhteydessä näkymättömän maailman kanssa, vaikkei hän tiedä siitä. Hänellä on kohtia omassa olemuksessaan, joiden lävitse näkymättömän maailman elämä virtaa hänessä. Niitä nimitetään chakroiksi, lootuskukiksi. Ne ovat eri paikoissa hänen ruumistaan. Yksi on eetteriruumiin pinnalla, sillä kohdalla, joka vastaa selkärangan alapäätä. Toinen on sillä kohdalla eetteriruumiin pinnalla, joka vastaa fyysisessä ruumiissa napaa. Kolmas on kohdalla, joka vastaa pernaa. Neljäs kohdalla, joka vastaa sydäntä. Viides kohdalla, joka vastaa kaulaa. Kuudes kohdalla, joka vastaa otsaa. 7. kohdalla, joka vastaa päälakea sisältä. Nämä chakrat välittävät yhteyttä näkymättömän maailman kanssa. Tavallisessa jokapäiväisessä ihmisessä ne eivät ollenkaan ole organisoidut. Ne eivät pyöri siten kuin jossakin kehittyneemmässä olennossa. Kaikki yhteys näkymättömän maailman kanssa on tavallisessa ihmisessä hämärää ja hänelle itselleen tietämätöntä. Ne vaikutukset, mitä sellainen ihminen voi saada näkymättömästä maailmasta, tulevat enimmäkseen sen chakran kautta, joka on navan kohdalla, ja se vaikutelma on jokin epämääräinen antipatian tai sympatian tunne, epämääräinen pelko tai epäilys. Se chakra on erikoisesti läheisessä yhteydessä sympaattisen hermoston kanssa. Se on ihmisille kuin alitajunnan hermostoa, ja sen kautta tuntuu näkymättömän maailman vaikutus. Kun joku sanoo, että hänellä on pahoja aavistuksia, niin se on vaikutelma, joka on tullut näkymättömästä maailmasta, mutta ei ole päässyt muuhun kuin napa-chakraan, siihen, joka vastaa aurinkopleksusta. Jos esimerkiksi ihmisessä alkaisi toimia kaulan kohdalla oleva chakra, niin silloin hän menisi pitemmälle yhteydessä näkymättömän maailman kanssa, mutta hän menisi hulluuteen päin silloin, jos se alkaisi toimia yhtäkkiä, sillä hän kuulisi silloin ääniä. Ja kun ihminen tulee mielisairaaksi, se alkaa usein sillä, että hän kuulee ääniä. Hän tietää itse, että äänet ovat toisesta maailmasta. Siellä ei ole fyysisiä ihmisiä. Se on kaulan luona oleva eetterinen chakra, joka silloin toimii ennenaikaisesti. Jos taas ihminen joskus näkee näkyjä päivällä, silloin se on chakra otsan luona, joka tilapäisesti toimii. Mutta tavallinen jokapäiväinen ihminen ei ole missään tietoisessa tai puolitietoisessa tekemisessä näkymättömän maailman kanssa, vaan nämä chakrat tavallaan välittävät tunne-elämää. Niiden avulla hän tuntee voimakkaasti. Me emme voisi tuntea niin voimakkaasti esimerkiksi vihaa tai rakkautta, jollei näkymättömästä maailmasta päin chakrojen kautta tulisi voimaa, niin kuin me sanomme, astraalista voimaa. Jollei sitä tulvisi meidän eetteriruumiiseemme niin, että meidän tajuntamme, joka toimii fyysisessä ruumiissa, saisi tuota voimaa itseensä, me emme voisi tuntea mitään rajusti. Hirmuinen tunteen puuska on voiman ottamista näkymättömästä maailmasta. Sen tähden esimerkiksi suuri vihan puuska voi olla vaarallinen meidän terveydellemme niin, että joitakin kohtia voi mennä rikki, joten näkymätön maailma pääsee liiaksi meihin vaikuttamaan. Sen tähden kaikki lääkärit tietävät, että terveydellisistä syistä ei ihmisen pidä antautua liian voimakkaisiin tunteisiin. Ihmisen täytyy oppia hillitsemään itseään. Se on tie terveyteen. Katselkaamme nyt tätä mysteeriesitystä. Evankeliumissa sanotaan, kolmantena päivänä sen jälkeen, mutta se tarkoittaa kolmantena päivänä näissä mysteerimenoissa. Jeesus esiintyy siten, että hierofantti katselee hieman alta kulmain. Jeesus on hierofantin mielestä hieman huonosti organisoitu sielun puolesta. Toisin sanoen siis Jeesuksen chakrat kyllä toimivat, mutta hierofantin mielestä hieman huonosti. Viini kuvaa elämää ja henkeä. Siis chakroissa on jotakin viiniä, elämää ja henkeä, mutta hierofantin mielestä huonosti. Ja yhtäkkiä loppuu kaikki elämä niistä. Silloin Jeesuksen äiti, ääni, sanoo, nyt ei ole mitään henkeä ja elämää näissä chakroissa. Ne eivät toimi, sillä viini on lopussa. Sinä et ole itsetietoinen olento tässä näkyvässä maailmassa. Sinä et ole oikein itsetietoisesti liikkunut astraalimaailmassa. Ja sinä olet kuitenkin sellainen, jolla pitää olla ne kunnossa ja jolla ne varmasti ovat hyvässä kunnossa menneisyydestä. Näytä nyt, kuka olet. Se tajunta, jota äidillä kuvataan, luottaa tällä tavoin häneen. Jeesus ensin ymmärtää, ettei hänen aikansa vielä ole tullut, mutta se oli kuitenkin tullut, sillä äiti sanoo palvelijoille, tehkää niin kuin hän käskee. Ja Jeesus sanoi, täyttäkää nämä astiat vedellä. Siis Jeesus sanoo itselleen, nyt chakrat, täyttykää vedellä. Vesi on elämää, tunnetta. Vesi kuvaa juuri astraalisia voimia. Jeesus käskee siis chakrojen täyttyä vedellä, eli tunteilla. Ja ne täyttyvät kaikki vastaavilla tunteilla, mutta Jeesus seisoo siinä rauhallisena. Ei hän joudu minkään tunteen valtaan, vaikka kaikki chakrat saavat täyttyä voimakkailla tunteilla. Ja sitten vasta Jeesus sanoo, nyt otetaan yhdestä ja kaadetaan maljaan. 6 chakraa on vain mainittu, siis malja on 7. Se chakra, joka on pään sisällä, ja se saa aikaan ihmeitä. Kun hierofantti saa sitä maistaa, huomaa hän, tämähän on viiniä. Kuinka sinulla on ollut niin huonoa elämää chakroissa, ja tämä on niin hyvää, etten ole ennen maistanut sellaista. 7. chakra on se, joka välittää tiedon yhteyden henkimaailman kanssa. Jos sanomme, että nämä toiset chakrat, silloin kun ne toimivat ihmisessä, välittävät tiedon alempien maailmoiden kanssa, niin tämän korkeimman päässä olevan chakran on välttämättä oltava kunnossa, jotta yhteys korkeamman minän ja hengen maailman kanssa olisi olemassa. Jeesus tarkoittaa sanoa, näiden toisten chakrojen ei siis tarvitse olla kunnossa. Pääasia on, että korkein chakra välittää yhteyden Jumalan valtakunnan kanssa. Ja hierofantti tunnustaa samalla, tuo on totta. Tämä on nyt jotakin uutta. Nyt olemme poikenneet vanhasta. Ennen piti kaikkien astraalisten kykyjen kehittyä, ennen kuin voi tulla vihityksi. Jos ajattelemme, mitä teosofisissa kirjoissa on sanottu, niin tiedämme, että ennen arjalaista rotua salainen veljeskunta vaati kaikilta pyrkijöiltä, että heidän piti kehittää kaikkia astraalisia kykyjä itsessään, sillä he eivät voineet tulla kysymykseen vihittävinä, jolleivät he olleet kehittyneitä. Nyt se on muuttunut. Nyt vaaditaan, että ihminen kehittää järkeään. Mutta me huomaamme, että kaikessa okkultismissa puhutaan hyvin paljon siitä, että ihmisen on ensin noustava astraaliruumiiseen ja kehitettävä sen kaikkia kykyjä, ja sitten kun hän on siinä itsetietoinen, hän nousee korkeammalle. Tämä on melkein kaikessa okkultismissa jäänyt käytännölliseksi periaatteeksi. Mutta Jeesus tässä näyttää ja opettaa, ettei se ole välttämätöntä. Itse asiassa on olemassa toinen, parempi menetelmä, josta Madame Blavatsky aina puhui. Ja se menetelmä on, että ihmisen ei ollenkaan pidä huolehtia näistä chakroista ja astraalisista kokemuksista, vaan että hänen pitää pyrkiä yhteyteen korkeamman itsensä kanssa, taivasten valtakunnan kanssa. Hänen pitää silloin ainoastaan puhdistaa chakrojaan, joka tapahtuu sillä tavoin, että hän niihin kaataa puhdasta vettä, että hän puhdistaa kokonaan tunne- ja ajatuselämänsä. Se aivan kuin pestään puhtaassa vedessä, ettei ihmisessä ole mitään epäpuhdasta. Ja kun hän puhdistaa astraalia ajatusruumistaan, silloin hän pääsee okkultisesti yhteyteen korkeamman minänsä kanssa. Ja kun se yhteys tulee vihkimyksessä tietoiseksi, on silloin vain annettu viiniä chakroihin niin, että ne mentaaliruumiissa tulevat eläviksi, mutta tottelevat vain henkeä, eivät itse ole herrana, vaan palvelijoina. Silmä ja katse luodaan ylhäältä alas, ei alhaalta ylös. Ja tämä oli hierofantin mielestä silloin sangen uutta. Tämä tuntuu hyvin salaperäiseltä ja ehkä käsittämättömältä, mutta sitä me emme voi välttää, kun emme voi suoraan ja selvästi puhua asioista. Kun koitamme tulkita mysteeritiedon kannalta asioita, tulee meidän puheemme hämäräksi. Mutta se, joka on kokenut, ymmärtää tämän. Kun sitten 3. luvussa Johanneksen evankeliumi siirtyy puhumaan aivan toisista asioista, siirtyy kertomaan Nikodemuksesta, joka kävi Jeesuksen luona, niin me huomaamme, että tässä luvussa taas, kun se käsitetään mystisesti, kuvataan eteenpäin näitä samoja asioita. Tässä kerrotaan, oli mies, eräs fariseus nimeltä Nikodemus, juutalaisten ylimmäisiä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet tullut Jumalalta opettajaksi, sillä ei kukaan voi tehdä niitä ihmetöitä, joita sinä teet, jollei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, Jos ei ihminen uudesti synny, ei hän voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Sitten tässä kertomuksessa jatketaan Jeesuksen ja Nikodemuksen välistä keskustelua ja kerrotaan, kuinka Nikodemus ihmettelee, pitääkö ihmisen mennä takaisin äitinsä kohtuun. Ja Jeesus puolestaan ihmettelee, että Nikodemus on opettaja, eikä tiedä näitä asioita. Mitä sinä sitten ymmärrät, jos puhun taivaallisia asioita? Jos me nyt ensin käsitämme tämän asian fyysisenä, realistisena tapahtumana tässä näkyvässä maailmassa, niin meillä on sangen elävä kuva juutalaisesta opettajasta, papista, joka yöllä, silloin kun toiset eivät näe, menee Jeesuksen luo. Hän on kuunnellut Jeesuksen puheita ja ihmetellyt. On se merkillinen mies, todellinen opettajaolento. Ja hän tuntee suurta mieltymystä Jeesusta kohtaan ja ajattelee, että hänen pitää mennä kysymään häneltä yhtä ja toista. Mutta kun hän ei osaa ottaa varmaa kantaa, niin hän sellaisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevana ei uskalla julkisesti mennä Jeesuksen luo. Hän on siis tavallaan pelkuri. Ja me ymmärrämme, että hänen asemansa tekee hänelle sen vaikeaksi. Ajatelkaamme nyt, että meillä olisi joku piispa, joka yhtäkkiä lukiessaan teosofisia kirjoja tuntisi sydämessään, tämähän on merkillisen viehättävää ja tuntuu kuin se olisi totta. Ja mitä enemmän hän tulee vakuuttuneeksi, että se on totta, mitä hän on lukenut, sitä vaikeammaksi tulee hänen asemansa. Pitääkö hänen kieltää koko entinen oppinsa ja tunnustaa, että tämä on totta? Ja jos hän tahtoisi enemmän kuulla joltakin teosofilta, niin hän ei tahtoisi antaa kaikkien tietää, että hän menee hänen luokseen. Mehän voimme ymmärtää tällaista varovaisuutta. Pelkuruutta se on luonnollisesti. Ei se silloin ole todellista totuuden etsimistä. Sillä ihminen, joka etsii totuutta, ei ajattele itseään yhtään, ei välitä siitä, vaikka ihmiset tuomitsisivatkin. Tältä kannalta voimme ymmärtää Nikodemusta. Hän oli opettaja, pappi, joka meni Jeesuksen luo puhumaan. Ja Jeesus sanoo hänelle, eiväthän ne ole niin ihmeellisiä asioita, mitä puhun ja teen, sillä kyllähän sinun pitää tietää, että ihminen voi sellaista puhua ja tehdä, jos hän on syntynyt ylhäältä. Kreikkalaisessa tekstissä käytetään sanaa ylhäältä. Samalla silloin Nikodemus paljastaa itsensä, sillä hän ei tiedä mitään ylhäältä syntymisestä. Ei, että ihmisen pitäisi olla henkisesti uudesti syntynyt, vaikka hän tuntee paljon teologiaa, sillä hän on tohtori ja professori Israelissa. Näin tämä kertomus tulee teologian ja teosofian väliseksi satiiriksi. Teologian, jonka tiedekunnassa luemme jumaluusoppia, ja teosofian, joka on jumalaista viisautta. Tällä tavoin tämä on pientä pilantekoa kirkosta ja papeista. Niinkö vähän sitä tiedät, vaikka olet piispa? Mitä sitten, jos todella puhun sinulle salaisia asioita, sanoi Jeesus. Mutta niin kuin muutkin kohdat, niin tämäkin kolmas luku Johanneksen evankeliumissa voidaan ymmärtää mystisesti. Tässä kertomuksessa on itse asiassa eräs sana, joka antaa oikeutuksen tuohon mystiseen tulkintaan. Tämä sana esiintyy siinä lauseessa, joka seuraa, kun ensin mainitaan, että Nikodemus oli juutalaisten ylimmäisiä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä. Tuo sana yöllä on silloin avain. Mitä merkitsee, että Nikodemus oli juutalaisten ylimmäisiä, opettaja Israelissa? Israel on Jumalan oma kansa, se näkymätön veljeskunta, johon kuuluvat ne ihmiset, jotka ovat jo, ei ainoastaan todellisia totuuden etsijöitä, vaan myös tietäjiä, jotka ovat jotakin kokeneet, voittaneet, jotka tietävät paljon, osaavat paljon. Nikodemus, joka oli rabbi, opettaja tässä näkymättömässä veljeskunnassa, totuuden tietäjien seurakunnassa, tulee yöllä Jeesuksen luo. Mitä se merkitsee? Se merkitsee nukkuessa, astraalisesti. Hän, joka on opettaja Israelissa, ei tuntisi mitään erinomaista hämmästystä tai kunnioitusta nähdessään ja kuullessaan Jeesus natsarealaista, jos hän heti huomaisi, ettei Jeesus ole mikään tietäjä, joskin ehkä etevä puhuja. Mutta kun hän on katsellut Jeesusta, hän on ajatellut, siinä puhuu tietäjä. Minun pitää mennä hänen luokseen, mutta en mene fyysisesti, vaan yöllä taikaruumiissa, astraaliruumiissa, toisessa käyttövälineessä, sillä jos hän on tietäjä, hän on siellä täydellinen opettaja. Ja hän menee Jeesuksen luo toisessa ruumiissa. Jeesus ottaa hänet vastaan. Ja Nikodemuksen ensimmäinen huomio on, että Jeesus on siinä toisessa maailmassa aivan yhtä elävä ja todellinen kuin hän itsekin. Silloin Nikodemus sanoo, sinä olet todella rabbi, mestariolento. Minä kumarrun sinun edessäsi, sillä sinä osaat tehdä sellaisia tekoja ja puhua niin fyysisessä maailmassa, että ne osoittavat, että sinä olet hyvin suuri mestari. Sillä me, jotka näin liikumme astraaliruumiissa, emme osaa niitä tekoja tehdä, emmekä niitä sanoja puhua. Minä tunnustan sinut opettajaksi, mestariksi. Sitten Jeesus keskustelee Nikodemuksen kanssa toisella puolella. Hän sanoo, sinähän olet itse rabbi Israelissa, mestari ja opettaja sielujen seurakunnassa, tässä näkymättömässä astraalisessa veljeskunnassa. Etkö sinä siis ymmärrä, mistä ovat minun tietoni ja voimatekoni? Etkö sinä siis ymmärrä, ettei ole siinä kyllin, että ihminen on tällä tavoin syntynyt astraalisesti, syntynyt tässä näkymättömässä maailmassa tietoiseksi ja eläväksi olennoksi? Etkö tiedä, että vaaditaan enemmän? Vaaditaan, että pitää syntyä ylhäältä päin, sillä ei kukaan voi nousta taivaaseen muu kuin se, joka on taivaasta tullut. Te kyllä olette kaikki Israelin rabbeja ja tietäjiä, jotka tässä yöllisessä astraalimaailmassa liikutte. Te olette kehittäneet itsessänne astraaliruumiin ja eetteriruumiin chakroja. Te olette kyllä syntyneet myös vedestä, eikä ainoastaan lihasta ja verestä. Mutta ettekö tiedä sitä, että kuolemalla on vielä valta teidän ylitsenne? Te olette itse tietoisia tässä astraalimaailmassa, mutta se ei vielä merkitse iankaikkista elämää, sen autuuden saavuttamista, mikä on ihmiselle määrätty. Teidän täytyy vielä syntyä ylhäältä. Se on se uusi, jonka minä olen tuonut mukanani. Minä, joka olen syntynyt ylhäältä. Minä, joka olen aikojen aamusta saakka ollut. Sillä se minä, joka puhuu, on juuri se minä, joka on ollut, joka on se, mikä minä olen. Se, joka tässä puhuu sinulle, on aikojen alusta saakka ollut sana, Kristus, iankaikkinen taivaallinen ihminen, se joka on taivaassa ja joka taivaasta on astunut tänne alas. Sinä olet kyllä saavuttanut paljon tietoja, kykyjä ja voimia, mutta ikuista elämää et saavuta ennen kuin yhdyt minuun, otat vastaan minut, joka olen taivaassa ja taivaasta tullut. Oi sinä israelilainen rabbi! Sinun pitää ymmärtää, että Isä Jumala, joka on kaiken elämän takana, on niin rakastanut maailmaa, että hän antoi ainoan poikansa, minut, ihmiskunnalle. Hän antoi tämän sanan, logoksen, ja se sana, logos, on kaikkien takana, kaikkien sisällä peitossa. Se on ihmisen poikana jokaisessa. Se ihmisen poika on ylennettävä. Se on teidän opittava tuntemaan. Minut, joka puhun tässä Jeesuksessa, teidän täytyy kaikkien oppia tuntemaan, sillä minä olen se, jonka Isä on lähettänyt maailmaan, joka olen tullut maailmaa pelastamaan. En ole tullut maailmaa tuomitsemaan, niin kuin te kaikissa tiedoissanne ja taidoissanne sentään ajattelette. Te pidätte kiinni laista, katsotte aina, että kaiken pitää olla lainmukaista, ja te rankaisette niitä, jotka eivät menettele lain mukaan. Tämä on luonnollista teidän kannaltanne, mutta tietäkää, että lain täyttymys on siinä tajunnassa, jossa minä elän, siinä rakkaudessa, joka on kaiken takana. kun siihen yhdytte, niin että ymmärrätte ja tulette osallisiksi siitä rakkaudesta, jolla Isä Jumala rakastaa maailmaa, silloin olette vapautuneet kaikesta laista. Olette sen yläpuolelle nousseet, sillä te itse olette kaiken lain täyttymys. Silloin teissä on iankaikkinen elämä alkanut. Tässä kertomuksessa ei puhuta mitään siitä, mitä Nikodemus vastasi tai sanoi. Kuka ties hän tuli vakuuttuneeksi, kuka ties ymmärsi, ja ehkä hän sai tuossa toisessa tilassa vilahdukselta nähdä Jumalan pojan. Sanan, logoksen, jonka kautta kaikki tehty on, mitä on tehty. Ehkä hän sai nähdä sen hengen ja tulla siitä onnelliseksi.